Dinleyiciler, nöbeti Mişkat verilişine mübareke Saffat suresinin 120'den 122'ye kadar ayelerinin okunuşu, tercümesi ve tefsiriyle devam ettiririk. Allah Teala bu mübareke ayelerde buyurur.
Selamun ala Musa ve Harun. İnna kezalike neczil muhsinin. İnnehuma min ibadinel mu'minin.
Bu mübareke ayelerin tercümesi beledir. Salam olsun Musa'ya ve Harun'a. Biz yaxşı iş görenlere bele əcr veririk. Çünkü her ikisi bizim mümin bendelerimizden idiler.
Nurun fi zulümati, unsi fi halavati, ya sa'di ve hana'i, el-Kur'anu hayati. القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب شكرا يا رب يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب
Mümin ve Müslüman bacı kardeşler, Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Mübareke Saffat suresinin 120'den 122'ye kadar ayelerinin okunuşu ve tercümesini dinlediniz. İndi ise bu ayelerin şerhine keçirik. Allah Teala Hazreti Musa ve Harun'un barasında olan ayelerin son hissesinde onlara salam gönderip Kur'an'da qeyd etmiştir ki, İman əhli daima ilahi peyğəmbərlərə salam göndərib, bu yol ilə onları xatırlasınlar. Həmin ayələrin davamında Allah Teala buyurur, bizim lütf və inayətimiz bu iki ilahi peyğəmbərə eləcə də iman əhlinə davamlıdır və bizim lütf və inayətimiz tarix boyu iman əhlinə və yaxşı insanlara şamil olacaqdır. Nəhayət, Allah Teala həmin ayələrdə Hazreti Musa və Harunun tam bəndəlik və təslimçilik məqamına toxunaraq buyurur, onlar bizim mümin bəndələrimizdəndirlər. Əlbəttə ki, bu təbir Quranda bütün peyğəmbərlərin barəsində işlədilmişdir və onlar əbd və Allah bəndəsi kimi vəsf olunmuşlar. Əbd yaxud bəndə sözü, Mövla yaxud başçı sözünün qarşısında dayanan sözdən ibarətdir ki, ilahi peyğəmbərlərin Allah qarşısında mütləq təslimçiliyini bəyan edir. Ancaq ilahi peyğəmbərlər bir çox insanların xilafına olaraq, Allahın bütün əmrlərinə baş əyib mütləq ona təslim olmuşlar. Bir çox insanlar Allah qarşısında təslim olmadıqlarına görə yalnız başa düşdükləri hökmləri yerinə yetirib, başqa ilahi əmrlərindən boyun qaçırmışlar.
نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام
Əziz dinləyicilər, anlarınız xeyirli, bərəkətli. Mişqat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Saffat surəsinin 120-dən 122-ciyə qədər ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. İlahi insanlara salam və salavat göndərmək yaxşı və bəyənilmiş bir işdir ki, Allah Taala insanlara öyrətmişdir. Bu işdən məqsəd budur ki, ilahi insanlar başqa insanlar ilə əlaqədə olaraq onların söylədikləri salamlarını cavablandırmışlar. İslam təlimlərini yaymaq və cəmiyyəti hidayət etmək üçün fəaliyyət göstərmək bir növ ehsan hesab olaraq ilahi insanların səciyyələrindən sayılır. Allahın lütf və inayəti yaxşı və salih insanlara qarşı ilahi bir sünnə kimi tarix boyu davamlı olaraq təkrarlanacaqdır.
Subhanallahil azim və bihamdi. Subhanallahil azim və bihamdi. Və la havla və la quvvətə illə billah. El-Ali
Dəyərli dostlar, beləliklə bugünkü Mişqat verilişi də sona çatır. Sizi Allaha əmanət tapşırırıq. Başqa bir görüşə qədər, Xuda hafiz.
Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda açıq söz verilişini dinləyəcəyik.
Açık Söz.
Salam, əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, axşamınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Açıq Söz verilişi ilə efirdəyik, lütfən bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan yayımlanan açıq söz verilişi başladı və bilirsiniz ki, biz bu verilişdə gündəm bulan hadisələri işıqlandırırıq. Bir neçə gün bundan qabaq Türkiyənin Diyanət İşləri Başqanı Əli Erbaşın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Qarabağa 2 günlük səfər etmişdir. Biz bugünkü verilişimizdə bu mövzunun üzərində dayanacaq və bu səfər haqqında və bu səfərin məqsədləri və nailiyyətləri haqqında sizə söhbət edəcək. Təbii ki, müxtəlif ekspertlərimiz olacaq telefon xəttində və stüdyomuzun da qonaq olacaq. İnşallah vaxtı vaxtında mən qonaqlarımızı da təqdim edəcəm. Verilişimizə başlayaq. Qısa fasilə, qulluğunuzdayıq. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi ötən günlərin ərzində Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxul İslam Allah Şükür Paşazadənin dəvəti ilə Türkiyənin Diyanət İşləri Başqanı Əli Erbaşın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Qarabağa iki günlük səfərə etmişdir. Səfərin ilk günündə türkiyəli heyət saatlı və aşağı Gövhər Ağa məscidlərini ziyarət edib. Gövhər Ağa məscidində namaz qılınıb, dualar edilib, Qur'an-ı Kerimdən ayələr oxunmuşdur. Həmin namazdan yayılan foto şəkillərə görə, namaza Türkiyənin Diyanət İşləri Başqanı Əli Erbaş peş namazlıq etmişdir və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxul İslam Allah Şükür Paşazadə Erbaşın arxasında namaz qılmışdır. Açıq söz verilişində gündəmdə duran ən əsas mövzuları analiz edirik.
Müharibənin alovlanmasının çoxlu səbəbləri vardı. Birinci, xoq işgal altında olan torpaqlar nəhayət azad olunmalıydı.
Ermənilərlə Azərbaycanın qəziyyəsində işgalçılarla işgalçının bəhsidir. Əsən erməni-türk davası demiş.
Həqiqi təşəkkür İrandandır ki, öz dəstəyini tamamən Azərbaycan xalqına göstərdi.
Şəhid Fəxrizadə bütün dünya müsəlmanların izzəti üçün gedən yolda şəhid oldu.
İran bütün tacir idi və çox böyük təcrübəyə malik idi. Bəis oldu Amerikanın həqiqətləri izzət çıxdı.
Müqavimət cəbhəsinin başındakı isim komutan Hacı Qasım Süleymani.
Ümid edirik tezliklə han kəndinin azad olmalarını şahidi olan.
Qarabağda elə bir zəfər olubdursa, ləbbeyk ya Hüseyin ya Rabbi.
Açıq söz. Bəli, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq və qeyd etdiyim kimi Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxul İslam Allah Şükür Paşazadənin dəvəti ilə Türkiyənin Diyanət İşləri Başqanı Əli Erbaşın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Qarabağa iki günlük səfər etmişdir. Biz bu mövzu ətrafında danışacağıq. Stüdyomuzun qonağı var, Cəm Doktor Əziz Cavanpur verilişimizin qonağıdır. Mən ekspertimizi salamlayıram, xoş gördük.
Mən sizə salam arz edirəm, inşallah hər vaxtınız xeyir olsun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Cənab doktor, yəqin sizin də xəbəriniz var. Türkiyənin Diyanət İşləri Başqanı Əli Erbaş nümayəndə heyəti ilə birgə Qarabağa iki günlük səfər elədi və Allah Şükür Paşazadə ilə söhbət elədi, görüşləri oldu. Müxtəlif mərkəzlərin deyəsən açılışı olub, orada azan səsləndirilib, namaz qılınıb. Bu səfərin biz nailiyyətlərindən, əhəmiyyətlərindən, əslində məqsədlərindən danışırıq. Sizcə bir ekspert olaraq bu səfər hansı məqsədləri güdür?
Allahın adı ilə, demək olar ki, Türkiyə Azərbaycanın müharibəsindən sonra, Qarabağ məsələsindən sonra demək olar ki, Qarabağı özünə çıxıbdır və hələ bunun unlandakı, bunu da mən oranı düzəldəcəm, oranı abad edəcəm, hər cəhətdən və sərmayə qoyacağım, orada iş görəcəm. Bu iki, Naxçıvanda da bu işi görübdür, Bakıda da bu işi görübdür, Türkiyə, bunun sözü yoxdur. Elə çox illər boyudur ki, Türkiyə ilə Azərbaycanın rabitələri vardı və həm umran sahəsində və ayrı sahələrdə irtibatlar var. Amma o ki, şəkildir və o ki, məsələ düzəldir, o da budur ki, niyə bunların dindarların və o müsəlmanların, ruhanilərin başçıları gəlib orada Qarabağda. Olmaqları və orada namaz qılmaqları, orada dolanmaqları və orada iş görmaqları məsələdir bunu.
Bəli.
Yəni, bizim münasibətimiz Azərbaycan münasibəti ilə Türkiyənin münasibəti heç vaxt din sahəsində olmamışdır. Yəni, dəqiqət Azərbaycan xalqı şiədilə və Türkiyənin cəmaatı da bağın ki, müsəlmandırlar, amma xub, sünni məzhəbdirlər. Heç əlaqə, din babətində əlaqə yoxdur aralarında və get-gəl yoxdur bu rabitədə. Bəli, bu ki, Türkiyə istəyir öz fərhəngin, öz dinin, öz etiqatların gətisin Qarabağda bir ayrı bir dənə yer əllərindədir, imkan əllərindədir. Demə olaraq, xəlbət, həyat xəlbət deyərik biz türk farslarda.
Bəli, forpost.
Bəli, forpost. Bu ulmanda elə bir Qarabağ budur olub ki, Türkiyə alsın oranı, İsrail küməhliq eləsin oranı. Bir növ, bir növ olsun ona ki, onların hamısına orada yer verilsin. Hamısına orada, onların, bu nə mənədə bahana? Bahana budur ki, orası abaddıyaq. Oranı ermənilər xaraba qoyubdur. Oranın abaddığına mən Türkiyədən faydalanıram. İsrail orada gəlir, məsələn, şey vursun,
Furtqa vursun.
Bən, o işlər ki, vardır, nəzərə gəlir, çox şəkilidir. Və İsrailin demə olar nəxşələri getdikdən orada demə olar işə gəlir və istəyirlər ki, orada bir şey təhrükat eləsinlər ki, o təhrükat da burada qətən həm İsrailin rolu var burada, həm Türkiyənin rolu var burada və getdikdən bu tərəfdən niyə və orada namaz qılır, əzan səsi verilir. Vəli, məsələn, Bakıda və nobisi ölkələrdə şiələrin namaz qılmağın qabağı alınır. Sual dəyir bu. Böyük sualdır bir dənə məsələdir ki, nədir olur ki, niyə bu məzhəb təsənnünü demək olar təbliğ eləmək, onları bu müsəlmanların nagahlığından, nadanlığından istifadə eləmək və geçmək buna ki, Türkiyə yavaş-yavaş gedir fərhəngi sahəsində yavaş-yavaş etiqadat, mərdumun etiqadatına girişir və istəyir o da məzhəbi təbliğatlar yola salsın və yavaş-yavaş o Qarabağ ki, bir dana taza işqaldan çıxmış mıdır və oranın feylən cəmaati nə yığışıb bir yerə, nə dağınıqdır və orada bir imkanat yaratsınlar və orada əvvəl bir gündən onlar iş orada zindəcanlıq eləyəcəklər, həyatları olacaqdır. O həyatı amadə eləsinlər nəməniyə, öz istədiklərinə, öz istədiklərinə, öz istədiyi etiqadatlara, fikirlərə onları sahib eləsinlər.
Bəli, telefon xəttində Cəm Doktor ekspertimiz var. Din alimi Höccət İslam Şeyx Bəxtiyar Bayramov olmalıdır. Mən ekspertimizə salamlayıram, xoş gördük.
Aleykum salam və rahmetullah. Allah razı olsun. Çox sağ olun, minnətdaram.
Çox sağ olun.
Salamlayıram.
Çox sağ olun, minnətdarıq. Axşamınız xeyir olsun. Hacı, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxul İslam Allah Şükür Paşazadənin dəvəti ilə Türkiyənin Diyanət İşləri Başqanı Əli Erbaşın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Qarabağa 2 günlük səfər etmişdir. Orada müxtəlif görüşlər oldu, müxtəlif mərkəzlərin açılışı oldu, namaz qılındı, azan səsləndirildi. Siz bu səfərin məqsədləri haqqında bizə söhbət buyurun, yenə mənim sizdən suallarım olacaq.
Bəli, Allah razı olsun, sizə minnətdarlığımı bildirirəm vaxt ayırdığınız üçün belə bir mühüm məsələyə görə.
Sağ ol.
Deməli, baxın, Azərbaycanda mən əvvəla buna təhlili yanaşmamışdan əvvəl bizim öz mövqeyimiz, yəni İslamın mövqeyi, təbii ki, Əziz Vəli Fəqihimizin, İmam Seyyid Əli Xamneyi həzrətlərinin həm fətvası, hökmü sünni şiə qardaşlığı barəsində qətidir və sünni və şiəni bir-birinə qardaş bilir və bunların bir-birinə, bir-birinin müqəddəsatına qarşı hörmətsizliyi haram bilir.
Düzdür.
Amma biz başqa bir cəhətdən buna yanaşmalıyıq bu məsələyə. Bu bizim mövqeyətimizdir və qardaşlıq münasibətləri öz yerində. Amma bugün dünyanın siyonizm cərəyanı müxtəlif planların icrası üçün, məxsusən Azərbaycanda bu məsələlərdən ciddi istifadə edir. Baxın, Azərbaycanda xəbəriniz var, bilirsiniz və bunun videoları da yayılıbdır, hətta özləri etiraf edirlər ki, Azərbaycanda siyonizmin əmri ilə həyata keçirilən yeni Azərbaycan İslam modeli prinsipi həyata keçirilir. Yəni nə? Yəni, İslam siyonizmin verdiyi proqram əsasında Azərbaycana həyata keçirilməlidir. Məsələn, nümunələrindən biri budur ki, mən Azərbaycanda din belə deyək, azadlığı adı altında bütün dinlər azad olacaq, bütün məzhəblər azad olacaq. Amma zahirdə görürük ki, Əhl-i Beyt tərəfdarlarını sıxırlar, tuturlar. Bu yaxınlarda da Azərbaycanda Əhl-i Beyt məktəbinin əziz ruhanilərini edam tutdular, zindanlara saldılar və s. Deməli, bu da ikili standartlar yaşayır Azərbaycanda. Zahirdə biz görürük ki, din azadlığı, tolerantlıq, o basit sözlərdən istifadə olunur, amma əməldə bu nəqsidir. Və bu səfər ki, buyurdunuz, bu səfərin bizim bax bu dediyimiz projeyə, bu beynəlxalq siyonizm projesi ki var, Azərbaycanda da bu projenin bir hissəsi həyata keçirilir, dinin təhrif olunmağı, həqiqi Peyğəmbərimizin gətirdiyi dinin ki, İmam Xomeyni, Rəhmətullah Əleyh bu dini canlandırdı 79-cu ildə, bu dinin təhrif olunmasına xidmət edən proje Azərbaycanda da icra olunur. Yəni nə? Yəni, 1000 il ərzində Əhl-i Beytin məktəbinə sadiq qalan Azərbaycan xalqını öz məzhəbindən dəyişmək, özünün etiqadatından dəyişməkdir məqsəd. Təbii ki, bu xalq Əhl-i Beyt davamçılarıdır, yəni Şiə məktəbidir. Biz əvvəldə dedik ki, Şiə sünni arasında vəhdət var. Amma bu o demək deyil ki, biz gələk bir ölkənin Şiə əhalisini, Əhl-i Beyt davamçılarını gələk kütləvi şəkildə məzhəbini dəyişək başqa məzhəblərə. Buna icazə yoxdur, buna icazə verilməməli. Amma bu İsrailin böyük bir projesidir və bunun icraatını həyata keçirirlər. Və bu məsələlər də buna xidmət edir. Azərbaycanda gətirirlər müxtəlif müftilər, müxtəlif məzhəblərdən şəxsləri və cəmaata bunları tanıtdırırlar, bunları müxtəlif mərkəzlər açırlar, amma Azərbaycanda Əhl-i Beyt davamçılarının bir dənə mərkəzini qoymurlar ki, fəaliyyət göstərsin. Bu, təbii ki, ikili standartdır və bunun arxasında, pərdənin arxasında plan var, məlumdur. Qeyd elədiyim bu xülasə şəkildə planın bir hissəsidir.
Doğrudur. Hacı, siz İslam İnqilabı rəhbərinin mövqeyinə işarə elədiniz. Bu həzrət istər sünni olsun, istər şiyə olsun, bunların arasında vəhdətə, yəni təkid edir müsəlmanla adı gələndə. Və bir də İslam İnqilabı rəhbərinin 17 Rəbi bəyanatı var Qarabağla ilgilə. Yəni, bunları nəzərə alanda bir çox ekspert də deyir ki, bax, bu səfərin nailiyyətlərini biz analiz edəndə orada görürük ki, sünnüləşmə əmələ gəlir və orada aeroportların inşası ola bilər ki, orada siyanistlərə baza yaradılsın, necə olsun filan olsun. Siz bu məsələni necə təsdiq eləyir misiniz, yoxsa yox?
Bəli, bəli, bəli, dəqiq buyurdunuz, yəni gözəl toxundunuz, çünki mən vaxtın azlığına görə çalışıram, bir çox şeyləri xulasa var deyiləm və bu həmin məsələdir. Yəni həmin mərkəzlər istəyir bu mərkəzlər mədəni fərhəngi mərkəzləri olsun, sünniləşdirmənin, yəni məzhəb dəyişmənin bir hissəsi, istəyir hərbi mərkəzlər olsun ki, bu mərkəzlərin arxasında yenə də siyonizmin əli var. Yəni, aeroportlar, bəzi hərbi bazalar və hər bir açılışda demək olar əksəriyyətində Türkiyənin xəyanətkar prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan dəvət olunur Azərbaycanın əziz qardaş xalqı kimi. Bizim türk əziz xalqı ilə işimiz yoxdur. Onlar bizim əziz qardaşlarımızdır. Necə ki, İranlılar bizim əziz qardaşlarımızdır. Bəli. Amma biz icazə verə bilmərik ki, bizim minillik etiqadımız ki, bizim kimliyimizlə, bizim ənənələrimizlə çolğalaşıbdır, bunu əldən verməyə biz icazə verməməliyik. Buna bizim, belə deyək, icazə xalqımız icazə verməməlidir. Heç kimin haqqı yoxdur bu işlərə.
Bəli. Hacı, siz nəticəni necə görürsünüz? Yəni, belə getsə vəziyyət hara gedə bilər?
Bəli, düz buyurursunuz. Axır nəticə nədir? Nəticə həmin Azərbaycanın yeni İslam modelinin belə deyək, güclü fəaliyyəti saray mollalarının, tarixən saray mollalarının da bu işdə güclü rolu olubdur həmişə İslamın təhrif olunmağında. Onların da rolu nəticəsində nəticə budur ki, Azərbaycanda kütləvi şəkildə bu əziz Azərbaycan Şiə xalqının öz məzhəbindən, öz fikrindən, etiqadından, yenə deyirəm, öz minillik etiqadından döndərilməsi, belə deyək, fikri, bir ciddi fikri cərəyana tərəf, münhərif, təhrif olmuş cərəyana tərəf yönləndirilməsi, bəli, nəticədə Azərbaycan xalqı ortada əziz qardaş xalq olan İranla düşmənçilik Bu da İsrailin əsas planlarından biridir. İranla düşmənçilik və nəticədə həm də İrana zərbə vurmaq. Ki bu zərbə də məlumdur. Həm Azərbaycan xalqının fikri cəhətdən çevrilməklə xalqın İrana nifrəti, həm də təbii ki, biz bilirik, İsrailin bazaları var, müxtəlif orada işlər görür ki, İran əleyhinə hər tərəfli çalışır. Bu yol verilməzdir, biz bunu qınıyırıq və buna biz xalqımızı da bu barədə biz öz söhbətlərimizdə də agahlandırırıq. Əziz Vəli Fəqihimizin təbyin cəhadı, yəni aydınlaşdırma cəhadı əsasında biz bu işləri görürük.
Doğrudur. Hacı, özünüz buyurduğunuz vaxtı nəzərə alaraq sizin bu söhbətlərinizdən çox bəhrələndik. İnşallah başqa verilişlərimizdə yenə də sizin mövqeyinizdən istifadə edərik. Sağ olun, axşamınız xeyir qalsın.
Minnətdaram.
Təşəkkür edirəm.
Sizə çox sağ olun.
Çox sağ olun. Biz radiosunu dinləməkdəsiniz, açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq, hörmətli dinləyicilər, din alimi Höccət İslam, Şeyx Bəxtiyar Bayramovu eşitdik, çox sağ olsun. Amma stüdyomuza qayıdaq, verilişimizin buna Cənab Doktor Cavanpurdur. Cənab Doktor, Hacı Şeyx Bəxtiyar Bayramov da işarə elədi söhbətlərində. Azərbaycan deyir ki, bura multikulturalizm ölkəsidir, yəni müxtəlif dinlər var burada, çox azad şəkildə fəaliyyət göstərə bilər. Hər kəs öz yerində, amma ekspertlər də başqa sözlər deyirlər, yəni analiz eləyəndə deyirlər ki, belə bir hərəkətlər anti-din və anti-şiyə siyasəti güdür. Əslində, siyasətçilər orada ixtilaf da sala bilər, şiyə-sünni arasında müharibə də sala bilər və bir neçə gün bundan əvvəldə saytların, İslam dininə xidmət edən saytların biz bağlanışını gördük. Orada məsəl üçün Əhl-i Beyt İnfo, Səhər TV-nin demək olar ki, web saytı bağlandı, 6-7 dənə bu cür sayt bağlandı. Yəni, bunu da bir istat kimi gətirirlər. Siz bu haqda nə düşünürsünüz? Bunları təsdiq edir misin, yoxsa?
Baxın, bir dənə əsas mətləb ki, demək olar ki, ona mən tarix də işarə edəcəm ona. Azərbaycan xalqı da bunu tarix boyu oxuyublə və bülüblə və görüblə. Odur ki, biləxərə Osmanlılar illər boyu şiələrlə, Azərbaycanlılarla dava ediblər, müharibədə olublar. Ha vaxt zamanı, Şah İsmail zamanı. Tarixə mən Azərbaycan xalqından istəyirəm ki, tarixə müraciət bursunlar, Şah İsmailin müharibələrin görsünlər Osmanlılarla. Osmanlılar sünni məzhəbdirlər. Şah İsmail şiəni İranda qaydı.
Təməlini qoydu.
Demə olar ki, Azərbaycanın hamısı Əli İbn Əbi Talib şiəsi oldular. Əli ilə İslamın hamısı şiə oldular. Və Osmanlılar həmlə elədilər, Təbrizi aldılar, Azərbaycanı aldılar. Çoxlu zülmlər elədilər, öldürdülər şiə Azərbaycanlıları. Yəni, tarix boyu qədər cinayət, zülm, cinayət edib Osmanlılar. Həm bu Təbrizdə, həmin Azərbaycanda ki, bunları qeytərsinlər Osmanlıların zirmətinə.
Bəli.
Və tarix boyu bu Osmanlılarla Səfəviyyənin, Şah İsmailin davaları, müharibələri yazılıb tarixlərdə. Bunu gizlətmək olmayacaqdır. Bugün yəni Osmanlılar istilə tazaşdan qeysinlər öz zamanlarına. Bugün Osmanizm, Panosmanizm, Çibir nəmə Erdoğan onun demək olar dalısı zanı istir İmperatoriya Osmanını qeytərsin və o iddiası budur ki Azərbaycan, İran, Ərəbistan tamam bu ölkələr, müsəlman ölkələri hamısı Osmanlıların əlin altında gəlir ola. Heç şey edilmə, məsələn Azərbaycanda çıbı Qarabağı alıbla Qarabağ elə Osmanlıların toprağıdır. Və bu hərəkətçi bugün elədilər, burada elə bir çiynələr ki, saxlayıblə ürəklərində, neçillər Şah İsmailin əleyhinə, Şah İsmail şiəni burada vesile bahis oldu ki yaylandı Azerbaycanlılar hamısı, bence İran'ın hamısının şeye oldu. Elan onların elbi çineleri saklayıplar. Ürəklərində Çinə saxlayıblar, istəyirlər intiqamını alsınlar. Və bugün bülaqçı Azərbaycan xalqı ayıq olsunlar, tarix oxusunlar. Tarix oxumasaq biz başımıza böyük keçəcək, biz bilməyəcəyik ki, bugün həmə Osmanlıların burada olmaqları nə mənədir. Osmanlılar bülaqçı şiələrin qanına təşnədirlər. Şiənin qanını töhməğə bunlar tarix boyu vardılar. Biz müsəlmanlarla, vəhdətlə, birliklə yaşamışıq. Bizim İranımızda sünni də varımızdır, şiə də varımızdır. Heç bir münəmizdə savaşımız yoxdur. Sünni öz etiqadında qalıbdır, şiə də öz etiqadında qalıbdır. Heç zor yoxdur, İran, İranın hükuməti şiədir. Aya biz zor eləmişik ki, müsəlmanlar hətmən şiə olsunlar, sünnilər.
Yox.
Bu üçün bir münəmi Azərbaycanda qoymunla şiə öz əzanını versin, qoymunla şiə əzadarlıq eləsin, qoymunla şiə öz məsidində yaxdı, azadlığıyla getsinlər, gəlsinlər. Gündə bunlara fişar qoyurlar, sıxışdırırlar bunları, sıqıntı gəlirlər bilələrinə. Ondan sonra həbsə salırlar. Və niyə? Tüm şiədirlər. Niyə günahları budur ki, Əli İbn Əbi Talibin şiələridirlər? Günlərinə çox azadlığıyla Osmanlılar gəlirlər orada, Qarabağda ki, o cür danışırlar, o cür söhbət edirlər, o cür əzan pəxş edirlər ki, və bugün Allah şükür də onun dalısında namaz qılır və bu ki, biləxərə heç işqalı yoxdur. Müsəlmanlar bir-birən dağıtır. Biz özümüz Məkkəyə gedəndə, Məkkədə İmam Cəmaatçımız ki, başqa durur orada, sünnidirlər. Bəli, onların dalısında iqtidirlik vəhdət üçün.
Bəli.
Bu heç işqalı yoxdur. Bu cəhətdən vəhdətdir. Amma bu bülaqçı bura Şiə məmləkətidir. Bura Əli ibn Əbi Talibin Şiə məmləkətidir. Biz öz etiqadımıza bunlar istillə o qeytərsinlə Azərbaycanı Osmanlıların təhti sülfəsinə. Bunu bizim Şiə qardaşlarımız, bazı qardaşlarımız gələ bülələ. Bülələ ki bunlar Şah İsmail Səfəvi o zaman demoqlar ki Azərbaycanlıydı özü.
Bəli.
Azərbaycanın pərçəmin qozadı və Azərbaycanı hamımız iftixar edirik ki, o zaman şiə olublar, gəliblər, əhl-i beytən tərəf. Biz bu etiqadı, bu söhbətlər, bu nümayişlər, bu işlər ki, bir nəmək Qarabağda gəlib qabağa, təəssüflüdür ki, biz işqarı yoxdur. Biz deyirik, şiə də azad olsun öz işində, sünni də azad olsun. Heç bir dənə fişar zor yoxumuzdur ki, bir dinə, bir dənə məktəbə, məzhəbə geçsinlər. Amma bu ki, şiələr sıxıntıda olalar. Amma çox rahatlığıyla gələlər Osmanlılar orada hər iş görələr və harda? Şoşada. Şoşa ki, Azərbaycanın demək olar ki, hər həncisinin mərkəzidir. Şoşa
mədəni
məmulu şəhərdəyir. Şoşa bünəmə bizim Azərbaycanı biz böləndə fərhəng babətindən Azərbaycanın demək olar Cumhuriyyət Azərbaycan xalqının mədəniyyətin mərkəziyyətidir. O mühümdür ki, burada bu ittifaq düşübdür və inşallah ki, bunlar qərdəşlik üçündür. Amma biz eşitməyək ki, yavaş-yavaş görək ki, çox rahatçılığla, azadlığla Osmanlılar gəlirlər Qarabağda sültə salalar. O tərəfdən də biz Bakıda, Naxçıvanda, ayrı yerdə görək ki, Şiə öz məktəbindən eləyə bilməsin, öz əzanını versin, eləyə bilməsin, öz əzadarlıqlarını eləsin, öz məsidlərində fəaliyyət eləsin. Bu hüquqlar verməlidir və bu demək olar ki, mühüm problemdir ki,
bəli.
Ona görə bizim Azərbaycan xalqı çox təvəccühləri olar.
Bəli, minnətdaram şərhinizə görə, canım doktor. Tehrana bağlanırıq, səhv eləməsəm, canım doktor Rəhmətullah Şərifi. Efir xəttindədir mən ekspertimizi. Salam deyirəm, xoş gördük.
Salam, axşamınız xeyir, sağ olun, buyurun.
Sizin də axşamınız xeyir olsun, canım doktor. Verilişimizin də qonağı, canım doktor Əziz Zaban burada.
Qonağıza da salam ərz edirəm, məhsələm qonağıza.
Çox sağ olun. Canım doktor, yəqin xəbəriniz var. Bu Türkiyənin Diyanət İşləri Başqanı Əli Eyrbaşın rəhbərliyi etdi nümayəndə heyəti. Ötən bir neçə gün ərzində Qarabağa 2 günlük səfər elədi. Allah şükür Paşazadə ilə görüşdü. Müxtəlif mərkəzlərdən görüş elədilər. Açılış oldu, namaz qılındı, azan səsləndirildi. Siz bu səfərin məqsədini nə bilirsiniz? Bu səfər hansı məqsədləri güdür sizcə?
Məqsəd inşallah müsbət məqsədlər güdər, vəli siz sadaladığınız adamın biz mövqeyi nəzərdə alanda və həmçinin Türkiyənin dini baxımdan Azərbaycanı olan mövqeyin və mövqeyinə baxanda biraz bu məsələ şəkildi və heç də müsbət fikirləşmək olmaz.
Doğru. Cəm doktor, Azərbaycan özünü bir multikulturalizm ölkəsi kimi aparır. Ekspertlər bütün bu məsələlərini analiz etdikdə başqa bir sözlər danışırlar. Məsəl üçün deyirlər, bu səfərlər orada anti-din siyasətləri güdür, müsəlman, şiə, sünni arasında ixtilaf yaratmaq üçündür. Çünki son vaxtlar bir neçə web saytı da bağlanmışdı. İslam dini əsasında fəaliyyət edən web saytlar bağlanmışdı. Siz bu haqda nə düşünürsünüz və bunu da nəzərə alaq ki, bundan əvvəl, yəni 44 günlük müharibədən sonra Ağdam və Şuşada vəhdət namazı qılınmışdı və İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Hüsmü Xamneyi Qarabağ 17 Rəbi bəyannaməsini vermişdi. Siz bu haqda nə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, heç ölkədə xalis bir dinə və ya bir əqidiyə qulluq edən yoxdur.
Bəli.
Ölkələrin hər birisini nəzərdə tutasan, belə ya belə Çin Xalq Respublikası ola, Hind ola, Amerika ola, Fransa ola, Almaniya ola, İran ola, Türkiyə ola, hər yer ola, böyük ya kiçik. Hətta kiçik ölkələrdə də bir neçə qulluq dinə qulluq eləyən, etiqadi olan və bir neçə dinə və məzhəbə mənsub olan insanlar yaşayır. Azərbaycanda təhd edir ki, hər yerdə var. Amma məsələ burasındadır ki, bu adın altında o xalqın öz, necə deyərlər, doğma dininə və məzhəbinə etinasızlıq bahanəsi olmaya. Bu iki qədim deyəndə bir 5-10 il bundan əvvəl Türkiyədəki o zaman belə din yasağı deyə kimin dindən, başörtüsündən məsciddən, namazdan danışmaq haqqı yox idi, ilahili, bəhanəsi adı ilə. O zaman rəhmətli Cərbəkan Türkiyədə bir söz dedi. Dedi, Türkiyədəki qövələ başqa dinlərə mənsub olanlara, yəni müsəlmanlardan qeyrisinə, Yahuda, ya Hristiyan dininə, Səlibi dinlərinə, Məsihiyyət dininə mənsub olanlara azadlıq verirlər, elə də müsəlmanlara versinlər. İndi Azərbaycanda əcəb bəladır, din azadlığı ola, çox hala pəs bu əvvəldə doğma öz din məzhəbinə azadlıq ola gərək və əgər bənə ola ki, yox, xalqın öz atadan babadan tarixən mənsub olduğu əqidə əsli olduğu dədədən də babadan inandığı dininə və məzhəbinə və o din o məzhəbinin ənənələrinə hürmətsizlik ola, ya xeyr onların öyrənməyinə, alimlərinə etinasızlıq ola, başqa dinə qulluq eləyənə hürmət ola, bu biraz necə deyərlər, döngələn bir şey olur.
Bəli. Cam doktor, bu ekspertlərin fikirlərini analiz eləyəndə başqa fikir də ortaya çıxır. Bir iddə belə, yəni Xankəndi ilə ilgili düşünürlər. Yəni Xankəndi hələ qalır, alınmayıb, yoxsa müamilə məsələsi belə filan. Siz bu məsələyə necə baxırsınız?
Əlbəttə ki, təəssüflə Qarabağ məsələsi həll olmadı. Yəni, Azərbaycanın işğal olunmuş yerlərindən 5 dənə rayon idi, yəni 7 rayon idi əslində, Qarabağda həmçinin. Və indi Qarabağ azad olmayıb, bəlkə Laçının da 5 kilometr enində bir böyük koridor verilib, dehliz açılıbdı Xankəndi ilə Ermənistan arasında Laçından. Demək, Laçının da bir torpağının bir çox miqdarında Azərbaycanın indi yox, ermənilərin və rusların hakimiyyəti var. Tam nəzarəti var. Yəni, Azərbaycanlılar bu günləri Qarabağa, Xankəndinə getkəl eləyə bilmirlər. Başqa şəhərlərinə də getkəl eləyə bilməyirlər Qarabağın başqa şəhərlərinə. Ona görə təəssüflə ki, nə Xankəndi,
nə Qarabağın başqa torpaqları azad olmayıb. Onlar hələ orada separatçı qüvvələr hakimdilər. Eyni halda ruslar da orada gəldilər. Qoşun əndirdilər və indi orada nizarətləri var. Tam onların nizarətindədir. Təbiidir ki, başqa rayonlar azad olundu və indi azadlıqdan və ya işğal olunmuş yerlərin azadlığından söhbət olunanda Qubadlı, Zəncalan, Füzuli və Ağdam bu yerlərdən söhbət gedir. Və əlbəttə bir çox məsələ ki, bu məsələ çox demək olar həssasiyyətə səbəb olur. O da ki, Türkiyə bu piruzluğu və bu zəfəri öz adına vurur. Və belə çıxır ki, Türkiyə gəldi, Qarabağı azad elədi və bu aşqar olunmuş torpaqları aldı verdi Azərbaycana. Yəni, o, Türkiyə ekspertləri, radio televizyonlarında, dövlət adamları danışanda, hükumət adamları belə danışırlar. Bəli, əslində belə deyil, Türkiyə ora silah satıb, pulunu alıb, adam da gətirib, onun da pulunu alıb. Bəli, ora mənəvi və siyasi bir dəstək verib, öz yerində önəmlidir. Bəli, eyni halda bu Azərbaycan cavanlarının qanını öz adına vurmaq bu düzgün olmaz. Amma ondan mühüm məsələ budur ki, Türkiyə bu bahanə ilə bugün Azərbaycanın milli hüviyyətin bino kölgələmək istəyir. Bu milli hüviyyətin bir bəxşi inancılardır. Azərbaycan qədimdən tarixən müsəlmandır. Azərbaycan hətta Şimali Azərbaycanda bugünkü Azərbaycan Cumhuriyyəti, yəni Qafqaz, Cənubi Qafqaz və hətta Şimali Qafqazın bir çoxu birinci sədənin, yəni İslamın birinci əsrinin birinci yarısında müsəlman olublar. Yəni ən qədim müsəlman olan xalqlardan bunlardır. Bəli, bugünkü Türkiyə, yəni Anadolunu nəzərdə saxlasaq, bu Anadolu torpağında neçə yüz il İslamdan sonra bura müsəlman olublar. Yəni Azərbaycan xalqı neçə yüz il bugünkü Türkiyənin yerli xalqlarından tez müsəlman olublar. İkincisi də budur ki, hətta sonra Orta Asiyadan gələnlər daha çox, yəni neçə 5-6 əsr ondan sonra müsəlman olublar. O vaxt incən onlar şaman pərəsti, but pərəsti olublar. Bunu Türkiyə tarixçiləri də bilir. Bəs Azərbaycan xalqının tarix İslamda sabiqəsi, İslam təmədünündən nəxşi daha türkiyəlilərdən çoxdur. Və hətta indi bugün Azərbaycanda olan məsidlərin tarixi daha İstanbulda, Ankarada, başqa yerlərdə olan məsidlərin tarixindən çox qədimdir.
Bəli.
Ona görə İndiyə qədər Türkiyə, indiki bu siyasi baskın əsasında, bir Azərbaycanın mədəniyyətin, dinin kölgəliyə və orada xüsusən millətin inancın, xüsusən şiə inancına bino kölgə sala və istəyə orada təzir yarada və bu heç təhəmmül olunmaz və qəbul olunmazdır. Və bino zorbasılıqdır, bunu nəzərdə saxlamalı yox ki. Osmanlı imperiyası dönə-dönə Təbrizə, Naxçıvana, Şirvana, İrvana, Gənciyə o zaman qoşun çəkib, müsəlmanları qırıb, bu bahanə ilə ki, bunlar şiədirlər, müsəlman dövlət, bəli, heç vaxt orada qala bilməyiblər.
Bəli.
Heç vaxt onları öz hakimiyyəti altına ala bilməyiblər. Nə onların inancını dəyişə biliblər, nə o torpağı Osmanlı torpağı eləyə biliblər. İndi bu dövrdə də bu beləsi bu şıltaqlar olar, bəli, əsəri məncə ola bilməz.
Doğrudur, fikriniz aydındır, Cəmil doktor. Minnətdaram, çox istifadə elədi Tehrandan siyasi məsələ eksperti Cəmil doktor Rəhmətullah Şərifi bizə vaxt verdi.
Sağ olun.
Yenə də minnətdaram sizə, Cəmil doktor.
Çox sağ olun.
Axşamınız xeyir. Bəli, Tehrandan Cəmil doktor Rəhmətullah Şərifini eşitdik. Çox sağ olsun. İstədiyumuza qayıdaq. Cəmil doktor, 3 dəqiqə vaxtımız qalıb. Söhbətlərimizi yekunlaşdıraq. Amma başqa versiyalarda, başqa fikirlər də səsləndirildi. Dedilər, bu hərəkət demək olar arenanı çirkiləndirib, siyanistlərlə əlaqələri adiləşdirmək məqsədi də güdə bilər və yaxud Qarabağda, Naxçıvanda onlara baza verilə bilər filan. Siz bu haqda düşüncənizi bildirin və yekunlaşdırın söhbətlərinizi lütfən. Bu hərəkətlərin nəticəsi nə ola bilər?
Baxın, odur ki, Ay Şərifi də söhbətlərində buyurdular. Bu demək olar ki, çalışmaların faydası yox. Yəni nümayişdir.
Şoudur.
Şoudur biləxərə bu. Şoudur və mərdumun etiqadı Əhl-i Beytə Əli ibn Əbi Talibə heç vaxt bağlı deyir hükumətə. Niyə ki, 70 il komunistlərin huzuru Azərbaycanda heç vaxt bahis olmadı ki, Azərbaycan xalqı etiqatlarından əlçə. Dərhal ki, hükumətin hamısı əlləşirdilər ki, dini Azərbaycan xalqından alsınlar. Əhl-i beytin, məhəbbətin mülahirlərdən qazdırsınlar. Xub, nə inə bilirlər? Bax, mallaların hamısını yığdılar, alimlərin hamısını apardı, Sibirdə öldürdülər. Bir dənə alim qoymadılar Azərbaycanda qalsın ki, onlara din ölkədə. Vəli Azərbaycan xalqı sinə bəsinə, nəsli bədən nəsli, bir-birlərinin dədə-babaların, qalan dinlərin sinə bəsinə dolandırdılar, öz dinlərini saxladılar. Etiqatlarını saxladılar. Əhl-i beytin eşqi, məhəbbəti ürəklərdən qazılmaz. Bugün Azərbaycanın anında yazılıbdır. Əşhədə ən la ilahə illə, Əşhədə ən Muhammedə Rəsulullah, Əşhədə ən Əliyyəm Əliyyullah. Və bu iftixar da Azərbaycana şiəli olmaq və bu ki, bu şoularla, məsələn, bu işlər görməkla ola bilməyəcəkdir. Və Azərbaycan xalqı bunu bülünlə. İllər boyu hükumətlər gəliblər, gediblər, amma xalqın etiqadı özündə qalıbdır, qalarqı olubdur. Və ürəklərdə o ki, qalıb məhəbbət, əhl-i beyti qalıbdır, o qalarqıdır. O heç vaxt cəmatın, o xalqın ürəyindən çıxartmaq olmaz. Və demək olar, bu ələyək salmaqdır. Bu tərəfdən şiələrin fəaliyyətlərinin qabağını almaq, o tərəfdən bu işi görmək, inşallah ki, aydın ola məsələ. Azərbaycan xalqına.
İnşallah. Təşəkkür edirəm canım doktor sizə mövqeyinizə görə. Bugün də vaxt ayırdınız, gəldiniz. Hörmətli dinləyicilər, biz bugün Türkiyənin Diyanət İşləri Başqanı Əli İrbaşın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətinin Qarabağa səfərinin və bu səfərin məqsədlərindən danışdıq. Qonağımız canım doktor Əzizəman Quru idi və müxtəlif ekspertlər. Telefon xəttində bizə qatıldı vaxtımız. Qalmayıb sizinlə vidalaşmalıyıq. Bütün ekspertlərimizdən və siz hörmətli dinləyicilərimizdən ayrı-ayrıqda təşəkkür edirik. Sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülüstan. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Bir daha görüş vaxtımız gəlib çatmışdır. Siz istəkli dostlarımıza can sağlığı və uğurlar arzusu ilə yenə də növbəti verilişimizə başlayırıq və ümid edirik ki, bizim verilişdən ayrılmayasınız. Əzizlər, növbəti verilişimizdə Gülüstan kitabının Üçüncü fəsl, demək, qənaətin fəziləti haqqında olan fəsildən 13-cü hekayəni seçib sizin üçün oxumaq istərdik. Qeyd edək ki, bu hekayə tərcümədə 15-ci hekayə kimi qeyd olunub. Hörmətli şairimiz Şeyx Sədi bu hekayədə deyir. Hatəm-i Taidən soruşdular ki, dünyada özündən səxavətli bir adam görüb eşitmisənmi? Dedi, bəli. Bir gün 40 dəvə qurban kəsib, ərəb əmirləri ilə səhranın bir güşəsinə çəkilmişdim. Meşədən şələ bağlayıb aparan bir odunçu gördüm. Dedim, nə üçün Hatəmin qonaqlığına getmirsən? Bu saat bütün xalq onun süfrəsi başına toplanmışdır. Dedi, kim öz əməyi ilə dolansa əlbət, Hatəm-i Taidən götürməz minnət. İnsafla demək lazımdır ki, mən onu özümdən daha səxavətli və mərd gördüm.
حاتم تایی را گفتند از تو بزرگ همت‌تر در جهان دیده‌ای یا شنیده‌ای؟ گفت بلی، روزی 40 شتر قربان کرده بودم عمرای عرب را. پس به گوشه صحرایی به حاجتی برون رفته بودم، خارکنی را دیدم پشت فراهم آورده. گفتمش به مهمانی حاتم چرا نروی که خلقی بر سماط او گرد آمده اند؟ گفت هر که نان از عمل خیش خورد، منت حاتم تایی نبرد. من او را به همت و جوانمردی از خود برتر دیدم.
Əziz dostlarımız, hökmən Hatəm-i Tayinin adını eşitmisiniz, onun haqqında az çox məlumatınız vardır. Miladi tarixi ilə 605-ci ildə yaşamış ərəb böyüklərindən, səxavətdə, əl açıqlıqda məşhur olan şəxslərdəndir. Kamil adı Hatəm ibn Abdullah ibn Səd ibn Həşrəc ibn Əmrül Qeysdir. O, Ərəbistan yarımadasının adlım qəbilələrindən sayılan Tey qəbiləsinə mənsubdur. Hatəm-i Taidən bir şeir divanı da qalır. Onun şeirləri öz rəftarı kimi sədaqətdən söz açır. Deyilənə görə Allah adından başqa heç nəyə and içməzdi. Gündə 10 dəvə qurban kəsib acları yedizdirərdi. Onun əl açıqlığı və şücaətindən çoxlu dastanlar və müxtəlif hekayətlər yadigar qalıb. Deyirlər, Hatəmi Tayinin kərəmi və əlaçıqlığı xəbəri Rum imperatorlarından birinin qulağına çatır. O, bu xəbərdən çox təəccüblənir. Həmçinin Hatəmin əsil ərəb atları sülaləsindən bir atı olduğunu da bilir. Katiblərindən birini Hatəmin huzuruna göndərib atı tələb edir. Katib Hatəm olan diyara çatdıqda onun evinə daxil olur. Hatəm onu ehtiram və sayğı ilə qarşılayır. Hatəmi Tayi onun Rum imperatorunun elçisi olduğunu bilmirdi. Qonaq çatdıqda bütün qoyunlar və dəvələri otlaqdaydı. Yalnız atı tövlədəydi. Bu yüzdən qonağa ehtiram üçün atı kəstirib xörək bişirilməsini əmr etdi və özü qonağın huzuruna gəldi. Bu zaman qonaq özünü təqdim edib atı Rum imperatoruna istəməyə gəldiyini dedi. Burada Hatəm narahat olub dedi, nə üçün bu xəbəri əvvəldə mənə çatdırmadın ki, mən atı sizin ehtiramınıza kəstirməyəydim. Elçi təəccüblə dedi, burada gördüyüm, eşitdiyimdən daha çox idi.
مسیز من پرسو شوره عاشقی ون کجا دامت که درداشا
Əzizlər, hekayədə Hatəm